Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes toliau kalbame apie kanonų teisę. Bažnytinių pareigų uzurpavimas ir nusikaltimai jas, tas pareigas, atliekant. Iš eilės 1389 kanonas, kuris turi du paragrafus. Pirmas. Tas, kuris piktnaudžiauja bažnytinę valdžią ar pareigomis, turi būti baudžiamas pagal veiksmo ar neveikimo sunkumą, neatmetant ir pareigybės atėmimo, nebent tokiam piktnaudžiavimui jau būtų nustatyta bausmė įstatymu ar įsakymu. Antrasis paragrafas. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios, tarnystės ar pareigų veiksmą, tuo padarydama žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Taigi 1389. Po šito kanonu eina bet kokio pobūdžio veika, pažeidžianti bažnytinę teisę ir atlikta ši veika tų, kurie turi valdžią arba užima atitinkamas pareigas. Pažeidžiama tuo met, kai naudojama gale kitam tikslui nei vykdyti patikėtą uždavinį ar uždavinius. Tai neteisėtas veikimo būdas. Teisėtas, pavyzdžiui, sielų išganimas, tikinčiųjų gėris, bendrasis ar bažnytinis gėris, paties dvasiškio gėris ir panašiai. Pažeidžia, nes tai gali būti nelegalaus akto išdavimas, kai pažeidžiamas tikslas nuostatuose, viršijama kompetencija to autoriaus, kuris išleido dokumentą, arba jei veikiantysis asmuo veiksnys nevykdo savo uždavinių tam, kam yra įpareigotas. Piktnaudžiavimas gali būti įvairus. Šventimų gale, valdymo gale, įstatymų leidimo gale, įstatymų vykdymo gale ar teisminė gale. Nesvarbu, ar ordinarinė, ar deleguota gale, tiek vidinėje srityje, tiek išorinėje srityje. Įstatymdavys neapibrėžia kriterijų arba konkretumų. Čia yra jau teisėjo kompetencija. Ateina į pagalbą 1321. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Niekas nebaudžiamas, jeigu nėra sunkus dėl tų priežasčių. Na, du tokie akcentai yra šiuo atveju. Pirmas turi būti žinojimas. Žinau, ką darau. Antras turėtų būti valios apsisprendimas. Piktnaudžiavimas valdžia baudžiamas pagal teisėjo nuožiūrą. Neišimti šiuo atveju yra ir pareigų atėmimas. Dabar dėl antro paragrafo. Dvi sąlygos. Turi būti veika neteisėta. Arba kažko nedarau, arba savo įgaliojimus viršiju. Ir antras kriterijus, kad yra padaroma žala. Jeigu žalos nėra, nėra ir baudimo. Net ir taip vadinamas dalinis pareigų atlikimas yra baustinas. Dėl sąmoningumo ar nesąmoningumo. Tai tas pats 1321 antras paragrafas. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą. Tas, kuris tą padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Toliau, lengvabūdiškumas, kai neužkardinama turimomis priemonėmis nusikaltimo pašalinimo. Tokiu atveju, kai kiekvienas rūpestingas žmogus to natūraliai vengtų. Na, trūkumas uolumo. Toliau 1349 kanonas. Jei bausmė yra neapibrėžta ir įstatymas nenustato kitaip, teisėjas neturi skirti pernelyg sunkių bausmių, ypač cenzūrų, nebent to iš tikrųjų reikalautų atvejo sunkumas. Tačiau teisėjas negali skirti nuolatinių bausmių. Ir dar turbūt 128 kanonas. Kas neteisėtai juridiniu aktu ar netgi kokiu kitu aktu atliktų tyčia ar neatsargiai padaro nuostolį kitam, turi pareigą atlyginti padarytą žalą. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, artėja sekminės, ar būtina procesija apie bažnyčią? Ir antroji klausimo dalis, ar velykinę žvakę gali nešti kunigas, ar tai vis dėlto atlieka pasaulietis?
Procesija sekminių yra numatyta. Tačiau vėtra, liūtis, visokie sniegai, uraganai, netgi dronai gali sutrukdyti. Jeigu gauni raudoną įspėjimą, kad dronas aplinkui netoli sukinėjasi, kam tą procesiją daryti? O jeigu įsako klebonas, darom procesiją čia, tie visi gaidžiai čia, jie nesigalvoja, čia jokio drono nebus. O dronas trinkt ir į procesijos vidurį įkala. Kas atsakys už žūtis? Taip kad kunigas turi protingai elgtis su procesijomis apie bažnyčią. Dabar velykinę žvakę gali nešti kunigas, gali nešti pasaulietis. Šventimų gale nėra būtina žvakės nešimui procesijos metu. Toliau prie 1389. 1300, pavyzdžiui, 82-83 kanonai apie bausmę ferendi sentenciją. 1382. Žvilgti reikime. Vyskupas, kuris be popiežiaus mandato konsekruoja ką nors vyskupu, taip ir tas, kuris iš jo priima konsekraciją, užsitraukė apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką lete sentencijį. Ir vėl kitas 1383. Vyskupas, kuris prieštaraudamas kanonų nuostatai pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus jam draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Tai va šitie, dėl šitų pažeidimo yra bausmė ferendi sentencijai neapibrėžta, tačiau bausti įsakoma, bausti būtina. Rytų kanonuose atitikmuo 1389 yra 1464 ir dar galime žvilgtirėti į 1465. Tuoj fiksuosime 1389, bet mus pasiekė dar SMS žinutė, prašom.
Bažnyčia deklaruoja, kad gyvybė šventa ir turi būti apsaugoma nuo prasidėjimo. Bet mokslo įrodyta, kad sperma ir kiaušialąstė irgi gyvos. Jos yra žmogaus formavimosi dalys, nešančio žmogaus sielos dalis. Tai kodėl sėkla ir kiaušinėlių žudant nėra žmogžudystė, o jau zigotos, tik susijungusios spermatozoidus su kiaušialąstė, iš abortavimas jau žmogžudystė. Juk kelios gemalo ląstelės nėra žmogus. Žmogus tampa susiformavęs. Juk gilių maišo supleškinimas, blaiviu protu svarstant neprilyginamą ąžuolo gaisrui, kame prasmė teikti, kad kelių ląstelių embrionas šiukštų žmogus.
Na, čia tęsiasi, brangieji, serialas. Į šitą serialą nenorėčiau veltis. Man tik tai užkliuvo, kad žmogaus formavimosi dalys gyvos, nešančio žmogaus sielos dalis. Kokiu būdu jūs manote, kad tos žmogaus formavimosi dalys neša žmogaus sielos dalis? Kol nėra žmogaus, o žmogus yra pačiu prasidėjimo momentu, kai tie susitinka su tais, va tada ir prasideda žmogaus formavimasis, tada Dievas suteikia sielą. O toliau apie zigotas, apie taip toliau, jūs pabandykite kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo paskaitų paklausyti arba duoti jam užklausimą. Jis, aišku, yra medikas, apie zigotas ir susijungimus jis gali plačiau. O čia mes kalbame apie aktualiuosius bažnytinės teisės klausimus. Nežiūrint to, dėkoju, kad jūs čia pasitikite šią laidą ir galvojate, kad viskas bus atsakyta. Tikrai ne viskas bus atsakyta. Ir nepamirškite, kad klausimai filtruojami. Ne visus klausimus galiu atsakyti. Pavyzdžiui, kartais žmonėms kyla klausimas. Kodėl tu rytais nedarai pachmielo? Na ir pabandyk atsakyti į tokį klausimą. Kodėl nedarau pachmielo rytais? Nu, ar tai šitas klausimas turi prasmę? Ačiū. Fiksuojam 1389. Du paragrafai. Tas, kuris piktnaudžiauja bažnytinę valdžią ar pareigomis, turi būti baudžiamas pagal veiksmo ar neveikimo sunkumą, neatmetant ir pareigybės atėmimo. Nebent tokiam piktnaudžiavimui jau būtų nustatyta bausmė įstatymu ar įsakymu. Antrasis. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios tarnystės ar pareigų veikimą, tuo padarydamas žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Kitas iš skyrelio netiesos nusikaltimas. 1391. 3 paragrafai. Pirmas. Tas, kuris neteisingai apskundžia bažnytiniam vyresniajam nuodėm klausy, dėl nusikaltimo, apie kurį kalbama 1387, užsitraukia interdiktą letė sentencijai. Ir, jei jis yra dvasininkas, taip pat ir suspensa. Antras. Tas, kuris pateikia bažnytiniam vyresniajam kitą šmeigžikišką skundą apie nusikaltimą, arba kitaip pakenkia kitų asmens reputacijai, gali būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant ir cenzūros. Ir trečias, šmeižikas taip pat gali būti priverstas atitinkamai atsilyginti. 1390. Tai moralinio blogio apraiška, atsispindinti dekalogo 8 įsakyme, kuris apima žmogiškuosius tarpusavio santykius. Tai ištikimybės Dievui stoka. Dievas yra tiesa, o žmogus eina link Dievo ir vadovaujasi tiesa ir teisingumu. Du kriterijai, kad būtų įvykdytas šitas nusikaltimas. Tai, pirma, gero vardo pažeidimas. Artimam. Artimo gero vardo pažeidimas. Reiškia kitam asmeniui. Ir antra mintis, tiesos falsifikavimas dokumentų įrodomumo dėka. Neteisingas apskundimas dėl solicitacijos svarstomas 1387. Na, galbūt jį ir perskaitysime, jeigu pamiršome. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažinti ar jos progą, ar dingstimi, skatina penitentą nusidėti 6 dekalogų įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais, ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luomo. 1917 m. Kanonų teisės kodekse tą normino 904, kuris įpareigojo penitentą pranešti aukštesniai bažnytiniai valdžiai apie tokį atvejį, kai vykdoma solicitacija. 1983 m. galiojantis kodeksas neįpareigoja pranešti aukštesniai bažnytiniai valdžiai, bet ir nedraudžia pranešti aukštesniai bažnytiniai valdžiai apie solicitaciją. Pasirinkimas tenka penitentui. Tačiau šis pasirinkimas nėra sankcionuotas po bausme. Mus vėl pasiekė žinutė, prašom.
Kaip tinkamai pasiruošti sekminėms?
Nuo ketvirtadienio jau vykdoma devintinių maldų pynė. Katalikai devindienį meldžiasi prašydami šventosios dvasios dovanų. Sekminės yra bažnyčios gimtadienis. Todėl pasitikdami bažnyčios gimtadienį mes tinkamai pasiruošiame. Pavyzdžiui, dar nesibaigė velykinės išpažinties laikotarpis, kuris trunka iki birželio pabaigos, iki petrinių. Tai va galime atlikti velykinę išpažintį ir vaisingai pasiruošti priimti šventosios dvasios dovanas. Jėzus aiškiai pasakė, jums geriau, kad aš nepasilikčiau su jumis, nes jeigu aš pasiliksiu su jumis, pas jūs neteis globėjas, šventoji dvasia. O kadangi Jėzus per šeštines įžengė į dangų, pažadėjęs atsiųsti šventąją dvasę, tai per sekmines jis tą ir padaro, ir atsiunti šventąją dvasę, kuri kaip ugnies liežuviai nusileido ant apaštalų. Ir tada jie gavę šventąją dvasę pradėjo kalbėti kalbomis ir skelbti evangeliją. Nes jau buvo laidojama krikščionybė, kai Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus, kai apaštalus išgrūdo iš Jeruzalės ir taip toliau. Buvo reikalų. Bet šventoji dvasia vadovauja bažnyčiai. Tikrai ne popiežius. Popiežius vadovauja regimų būdu, o bažnyčiai vadovauja šventoji dvasia. Ir Jėzus aiškiai pasakė, net pragaro vartai jos nenugalės. Bažnyčios nenugalės pragaro vartai. Jokie velniai, pragarai, šėtonai nenugalės bažnyčios. Tai mes ir džiaugiamės tuome ir ruošiamės sekminėm. Kadangi šventa dvasia pučia kur nori, tai mes bažnyčias puošiame berželiais, berželių šakomis, nes menkiausiam vėjeliui pūstelėjus, berželio lapeliai virpa, žvilga, siubuoja, to pareikšdami, kad šventa dvasia pučia kur nori. Romoje, žinoma, nėra berželių, nes anapus Alpių beržai neauga, o pas mus yra tradicija puošti bažnyčias berželių šakomis. Tai ne tik kvapas, bet ir vizualiniai dalykai. Ačiū už klausimus. Primenu, kad ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Taigi, 83 metų kanonų teisės kodeksas neįpareigoja ir nedraudžia. Bet sankcijos nėra. Neteisingas apskundimas sunki nuodėmė. Ir ne tik sunki nuodėmė, bet ir nusikaltimas. Kas turi teisę priimti skundą? Priimti skundą turi teisę vietos ordinaras. 1341 kanonu pasimėgaukime. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmių skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpešio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimu, atkurti teisingumo, pataisyti kaltininko. Ir dar 1400 turbūt 8 kanonas. Kiekvienas gali būti šaukiamas į buveinės ar laikinosios buveinės tribunolą. Dar 1412 kanonas. Baudžiamosios bylos kaltinamasis, nors ir nedalyvautų, gali būti šaukiamas į tribunolą tos vietos, kur buvo padarytas nusikaltimas. O visokie šmeištai tai ir patenka po šiuo paragrafu. Neteisingai kaltinti gali tiek penitentas, tiek fiktyvus penitentas. Tai gali daryti pats asmeniškai, gali daryti ir per tarpininkus. Pranešimas privalo būti formalus, gali būti žodinis arba pasirašytas vardu pavardę po tekstu. Skundas nėra privatus protokolas ar anoniminis raštas. Į anoniminius raštus niekas nekreipė dėmesio. Skundas nėra privatus pokalbis prie taurės vyno ar prie kavos puodelio. Neteisingai apskundusiam neturi įtakos motyvai, kuriais jis vadovaujasi. Čia didelė žala atnešama konfesarijui, dėl to draudžiama teikti absoliuciją iš šios nuodėmės. Tas, kuris neteisingai apskundė, jam draudžiama duoti išrišimą. Nebent yra du atvejai. Pirmas. Jisai pasižada, kad formaliai atšauks savo neteisingą skundą. Ir antra, neišreiks, kol jis neišreikš pasiruošimo atitaisyti skriaudos, jei tokia, žinoma, buvo iškilo. Taigi, formaliai, kaip jisai įskundė, taip privalo ir atšaukti, ir antra, atitaisyti žalą. Jeigu tokio pažado nėra, joks kunigas negali duoti išrišimo. Čia teisingumo principai, šie principai yra būtini, nes apskūstas nuodėmklausys neturi jokių juridinių instrumentų gynybai. Ačiū, turime dar žinti, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, atlikau išpažintį, uždavė atgailą, sakė sukalbėti rožančių. Aš supratau, kad vieną slėpinį, o gal kunigas norėjo visą. Ar aš atlikdamas atgailą gal netai padariau?
Gal. O gal ir taip. Tai jeigu išgirstate kokį nors atgailos uždavimą, kurio nesuprantate, klauskit, kunigė. Pavyzdžiui, užduodi vieną kartą sukalbėti Tėvę mūsų ir vieną kartą sukalbėti Sveika Marija, o penitentas sako, o aš nemoku. Vat nemoku sukalbėti nei Tėvę mūsų, nei Sveika Marija. Arba užduodė apeiti kryžiaus kelius. Na, tai ir prasideda. Pradeda eiti bažnyčios sienomis viduje. Ir prie Šventos Barboros, ir prie Agotos, ir prie Antano, ir dar staptilna prie kryžiaus kelio stočių, ir dar prie visokių ten skelbimo lentų. Ir jis galvoja, kad jis yra kryžiaus kelias. Jis nežino. Jis neturi supratimo. Tai kam duoti tokią atgailą, kurio penitentas neįvykdys? Gali duoti atgailą. Apeik aplink bažnyčią keliais. Va, pavyzdžiui, minus 28, žiema, pusnų iki kelių, vos takelis prakastas iki bažnyčios, o uolusis klebonas sako, apeik keliais aplink bažnyčią. Ar tai yra adekvatu? Ar žmogus eis keliais aplink bažnyčią? Gerai, jeigu vyras dar su šiltesnės kelnės apsiavęs, o jeigu kokios nors, reiškia, na, kojinaitės blizgančios, taigi susiplėšys po pirmų dviejų žingsniukų ir iš vis ar tokia atgaila duotina. Nesąmonė, sakys man meniskai operuoti, kaip aš čia eisiu, aišku. Tada apsiribojama malda. O dabar sukalbėti rožančių. Sukalbėkit rožančiaus dalį. Kita diena ir dar kita diena ir dar kita diena, kad būtų labai gražu, sukalbėkit visą rožančių. Tada jūsų sąžinė bus rami. Sukalbėjau rožančių. Ypatingai dabar, kaip laukiame šventosios dvasios dovanų. Ačiū. Toliau. Neturi nuodėmklausys juridinių instrumentų gynybai. Tiek pasaulietis, tiek dvasininkas, jeigu neteisingai apskundė, interdiktas letė sentenciją. Tai yra neleidžiama naudotis sakramentais. Tame tarpe ir atgailos sakramentu. Mums gali ateiti į pagalbą 1332 kanonas. Užsitraukęs interdiktą asmuo saistomas draudimų, apie kuriuos kalbame čia kanonai. Jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomisi 1331 kanono nuostatų. O dabar 1331. Pirmo paragrafo antras numerėlis. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Jei tai. Šis asmuo dvasininkas, šalia interdikto letės intencija dar ir jam pridedama suspensa letės intencijai. Todėl teisėjas gali įpareigoti viešam atsiprašymui tokį asmenį, kuris neteisingai apskundė. Arba tuo pačiu ir materialiniam įpareigojimui atlyginti žalą, jeigu tokia buvo. Neteisingai apkaltintas nuodėmklausys, jam teisė nepramato pateikti atskiro ieškinio dėl žalos atlyginimo. Čia jau 982 kanonas. 982. Tas, kuris išpažįsta melagingai apskundęs bažnytiniai valdžiai nekaltą nuodėmklausį, skatinimo nusidėti šeštam Dievo įsakymui nusikaltimu, neturi būti išrištas, nebent prieš tai, formaliai atsijėmė melagingą skundą ir yra pasiruošęs atlyginti žalą, jei tokia yra. Dabar prie antro paragrafo. Kiti šmeižikiški skundai išskyrus solicitaciją, skirti šį skundą gali apaštalų sostui, vietos ordinarui ar kitam vyresniajam, kurie pagal pareigas privalo svarstyti šį skundą. Galima pasitelkti ir kitus tarpininkus, pavyzdžiui, dekaną, vicedekaną, kanclerį, notarą ir taip toliau. Neprivalo būti skunde įvardyjimo, vardas pavardė, užtenka, kad būtų galima identifikuoti neklaidingai. Bet taip kaip sakant, vienas klebonas, tai tų klebonų yra biški nemažai, kad galima būtų identifikuoti. 1321 kanonas. Pirmas, antras paragrafas. Niekas nebaudžiamas, jei jau padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Ir antrasis, įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą, tas, kuris tai padarė, stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Na, turime žinutę. Prašom.
Garbė Jėzui Kristui, noriu pasidomėti, kokios sunkios nuodėmės per išpažintį neatleidžiamos, negaunamas išrišimas. Dėkoja Gedas.
Atleidžiama tai viskas. Todėl kitų tikėjimų žmonės sako, bijokite krikščionių, jų Dievas jiems viską atleidžia. Atleidžia tai atleidžia viską, bet kokiom sąlygom. Jeigu žmogus gailisi, tada mielai prašom. Bet dar reikia ir atitaisyti kaltes. Jeigu asmuo buvę santuokoje, išardė tą santuoką civiliniai plotmiai, bet bažnytiniai plotmiai neišardė santuokos ir eina iš pažinties, dar jaunam amžiui būdamas, nori išrišimo, tokia nuodėmė neatleidžiama, kadangi sulaužė priesaiką. Priesaika sulaužyta, normaliais atvejais neatleidžiama. Mirties atveju atleidžiama. Todėl nesuabsoliutinkime, kad negalima eiti iš pažinties susidėjusiems. Tikrai galima, jeigu yra sunki būklė. Nebūtina, kad būtų agonija, bet kad būtų sunki būklė. Ir taip toliau, jeigu nuodėmės, pavyzdžiui, įvardinamos, bet dėl jų nesigailinama. Ai, čia kažkaip va taip. Tai reiškia, nėra gailesčio, nėra dispozicijos ir kunigas negali teikti išrišimo arba absoliucijos, matydamas, kad nėra nuostatos gailėtis, tvirtai pasiryžti nebenusidėti. Ir tada žmogus tik laiminamas. Jam įvardinama, kad išrišimas neduota, šventos komunijos eiti nevalia. Aišku, yra atveju, kai neduodi išrišimo, tik palaimini ir žiūrė, kici, atėjo prie komunijos pas tave patį. Tu laikai mišes, atėjo prie komunijos ir duodi tu komuniją, šypsaisi, žmogus priima komuniją ir šypsosi. Nors aiškiai pasakyta, negalima. Bet kunigas neturi teisės išduoti iš pažinties paslapties. Kunigas šypsosi. Žmogus šypsosi. O kas ten bus? Dievo teisme? Čia jau ne Marijos radijo reikalas. Tegul Dievas atsirokuoja. Kaip su mūsų laiku, ačiū už klausimus, šviesių, sėkminių ir šventosios dvasios dovanų. Ačiū iš klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.